Wel, radawyr Radio Beca, croeso yma i ran gofynyddig o'r wlad. Ied, ni yma yng Nghwmystwyth ar gyrion Cwm Elan, ac yn barod ar gyfer ysteddfod gydirio Cwm Ystwyth. Mae'n 19 o Fedi 2015, ond mae rhywbeth go arbennig am yr ysteddfod eleni. Wedaeth wrth chi, dyma'r tro cyntaf mewn hanner canrif a mwy i'r ysteddfod gael ei chynnal yma yng Nghwmystwyth. Ac mae'r capel Siloam tu ôl i fi fan hyn o dan ei sang. Y pwyllgor wedi bod wrthi'n fusi yn trefnu'r atgyfodiad anferthol yma, a'r cystadlu wedi bod yn frwd trwy'r dydd. Felly dewch ni gwrdd â rhai o'r cystadlwyr. Steddfod hon yn steddfod i goffau Myred, Dr. Myredydd Evans, am ei gyfraniad aruthrol fel arbenigwr ar y canu gwerin, ymgyrchydd iaith ac arwr sylfaenor i'r genedl. Ydy mae'r steddfod yma yn coffau Myred, a dyna sy'n arbennig, Myred ei hun nath osod testyn y gader ddechrau'r flwyddyn, sef terfynau. Ac yn anffodus ar ôl colli Myred, mae'n fraint i weld yr steddfod yn cael ei gwireddu ac yn bwrw ati. Ac yn rhyfedd iawn, cyfaill mynwesol i Myred, un oedd yn galw'n gyson ato yn efallon yma yng Nghwmystwyth, ac yn ffrind annwyl i bobl Cwmystwyth hefyd, sydd wedi cipio'r gader eleni. Ie, Arwel Rocket Jones. Cadau mawr Arwel Rocket yn cael y gader, sy'n teimlad i wedi ennill yma yng Nghwmystwyth.
Gwych iawn, gwych iawn.
A chi'n gyfaill annwyl i Myred hefyd, felly dwi'n siŵr mae'r gerdd yn ymwneud â Myred, felly mae'n bwysig iawn i chi hefyd.
Ydy, hynny di, pan o'n i'n gweld bod Asteddfod yn ail gopi yma, be oedd y testyn a yr amgylchiadau i gyd, oedd ni'n meddwl, dwi'n meddwl bod rhaid mi gael tro arni, ac mae'n falch iawn oedd wedi gallu ennill. A bod y gadar mor arbennig, ond i'n mwyn gwybod yr hanes, na mae Red wedi gosod y testyn, a teud bleddyn wedi creu cadar arbennig iawn, wedi creu cadar o dderw i gyfleu cymeriad mae Red, ond rhaid plwm yn ei hi cymeriad i gyfleu cwm a llechen i gyfleu trafod grisiau blaen a ffestiniog, felly darn o waith pwysig iawn.
A chi wedi dewis afallon fel ffigenw y tîm Myred, wrth gwrs. A beth oedd yn tair cerdd gyda chi?
Ie, terfynna oedd y testyn, ac o'n i'n meddwl sut oedd Myred wedi ymbrin a terfynna dros y blynyddoedd. Yn ei di wedi gweld y terfyn wedi cael ei chwalu. Yn ei di, nad yna ddim byd i amddiffyn Cymru bellach. Wedi codi y terfyn, wedi amddiffyn y wlad, wedi cair i ati a codi'r miri a fydda rhai'n dweud, cadw pobl allan. Ond ar ôl gwneud hynny, ar ôl gwarchod a meithrin traddodiad ac yn y flaen, i agor yr giat, led y pen, creu sawi pawb mewn ar rhannu y traddodiad yna wedyn. Felly tair agwedd gwahanol ar y syniad o derfyn mewn gwirionedd.
Mae gen i fwy all nodi, ond bod ein mini'n dwp, Hasled Sharman drog wy lod a phedwar man draw cwt. Cered y byd i'r sawl a fyno a fynna'n llaw am iach. Llymaid nawr o dan y man o gwrw melyn bach. Rwy'n gallu cwton gwmws, rwy'n gallu cwton gan, rwy'n gallu holo tano a llanw petar dram. Cered y byd i'r sawl a fyno a fynna'n llaw am iach. Llymaid nawr o dan y man o gwrw melyn bach. Rwy fynna yn hen goliad yn dod siathre mor ddi, yn niwso cymaint o sebon a garydd braig y tŷ. Cered y byd i'r sawl a fyno a fynna'n llaw am iach. Llymaid nawr o dan y man o gwrw melyn bach. Rwy'n ennill sio o arian rhaen i gyd yn stor, a phan am mis y fala, rwy'n mynd tra dŵr y môr. Cered y byd i'r sawl a fyno, a fynd am llaw am iach, llymaid nawr ac yn y man o gwrw melyn bach.
Wel, dyma fi gyda'r Bryffon Davies, un o drefnwyr Steddfod Cwm Ystwyth. Beth sy'n mor arbennig am y Steddfod eleni gyda chi, i bobl fydde ddim yn gwybod?
Wel, mae'n arbennig am eleni bod ni wedi ail godi Steddfod Cwm Ystwyth. Gollwn ni Mered, a ni'n trial wneud wahanol bethau, gofio amdano fe y gwaith a pethau oedd e'n wneud i'r ardal a cymeru diddordeb yng nghefen gwlad ac yn Cwm Ystwyth yn enwedig.
Fi siŵr bydde Mered yn falch iawn achos mae yna gystadlu arbennig wedi bod yma trwy'r dydd.
Oes, mae yna gystadlu da wedi bod yma wedi gwir, a digon o hwyl. A mae'r core wrthi ar un o bryd, a mae'r cadeirio a chwbl wedi bod gyda ni tynnu. A so oedd e'n noswaith, ac yn noswaith eitha'n osian iawn i wedi gwir, i meddwl am red, a meddwl pwy sy'n wedi ennill y gadair. Rocket,
yeah.
A Rocket yn ffrind mawr i Mered, ac yn ffrind wneud lawer o bethau gyda ni yn ardal Cwm Ystwyth, ac oedd yn bendigedig i glywed mae fe ddod i ennill y gadair.
Gwych, a pryd fi oedd yr Eisteddfod ddwetha yng Cwm Ystwyth?
41 oedd yn ddwetha, 41.
A siwt naws fyddech chi'n gweud fyddai'r Eisteddfod am deg ni, bwrlwm llawn y capel yn Orlawn, dwi'n siŵr.
Bydde, ond yn gweud oedd y Eisteddfod Cwm Ystwyth yn benni am 5 y gloch y bore.
Fwredd, falle mae fyla fydd yr hanes
heddiwr. Ie, dechrau am ddau, ti'n bod, amser ni, a wahanol tromad, dechrau am hanaw di un. So oedd e'n, a i wedi y gwir i ni fel pwyllgor, i ni gyd wedi gweithio fy'n gilydd ac tipyn o hwyl wrth wneud y Eisteddfod. A fe di mynd y ddau wedi gwir.
Mae fe'n dipyn o gamp o chi wedi gallu ailgodi rhywbeth, eich chi wedi colli am dros hanner canrif. Mae'n siŵr bod y sawl ardal yn genfigennus iawn ohono chi. Be fyddech chi'n gweud wrth y bobl, falle sy'n diddordeb i wneud rhywbeth yn eu hardaloedd nhw eu hunain?
Bwrw amdani a gweithio dach gilydd a wneud ymdrech galed i ailgodi'r pethau mae'n hefyd yn gwlad, dim resistyn ôl a meddwl falle newn i hyn a falle newn i hwnco. Falle ddim gwerth wneud e, na beth sy'n bwysig.
Mae'r gwaith yn dod o'r gwaith i gari cyfrifon.